з Глазго прийшла вестка, што прыходзіць да ўсведамлення грамадства заходняе таго, што цалкавітасць перад шлюбам і сужонская вернасць з'яўляюцца эфектыўнай методыкай барацьбы супраць нежаданых цяжарнасцей, супраць хвароб, што перадаюцца палавым шляхам, супраць абортаў. Пра гэта заявіў арцыбіскуп Глазго Марыё Конті пасля таго, як улады абнародавалі дадзеныя аб колькасці абортаў, што робяцца ў Шатландыі. У 2005 годзе было іх зроблена, як ніколі раней у гісторыі гэтай краіны, 12603. Прыйшоў час радыкальнага перагляду палітыкі, заявіў арцыбіскуп, і з ім не могуць не пагадзіцца заканадаўцы Шатландыі. Яны выказалі пажаданне прыняць меры па барацьбе з раннім уступленнем моладзі ў палавое жыццё і падтрымліваць ідэі ўстрымання і чыстасці. Статыстыка Шатландыі наглядна сведчыць, і гэта зараз моцна каментуюць, што паўплывала на такую распушчанасць, даступнасць кантрацэптываў, уводзены так званай сексуальнай адукацыі ў школьнай праграмы і спрошчаны доступ да абортаў. Моладзь варта інфармаваць пра секс, зазначыў у сваю чаргу арцыбіскуп Глазго Марыё Конті. Аднак нельга выпускаць з пункту гледжання і як гэта рабіць. Больш за 12 тысяч абортаў з'яўляюцца сведчаннем няўдалай палітыкі і патрабуюць ад нас мужнасці змяніць гэтую палітыку дзеля нацыі, падкрэсліў арцыбіскуп Конці.